Hej og velkommen til en episode af podcasten Scrum med mere. I denne episode så har vi fornemt besøg, fordi vi har besøg af Charlotte Albrechtsen fra tovejs.dk. Og Charlotte, hun er sådan en af de der seje nogen, som faktisk går ud og snakker med brugere. Og i den her podcast har vi snakket meget om de der brugere. Og vi siger alle sammen, at vi går ud og snakker med dem. Men gør vi faktisk også det? Eller har vi bare nogle antagelser om, hvad de er for en størrelse? Det snakker vi om i den her episode af Scrum med mere. Og så er der faktisk også en lille konkurrence, hvor man kan vinde, at vi kommer ud og snakker med dine brugere. Og hvis det lyder spændende, så kan du læse mere om det i vores noter til episoden, og du deltager bare ved at sende os en mail. Nemmere bliver det simpelthen ikke. Så vi håber, du vil deltage, og at du får noget af den her episode af Scrum med mere. Rigtig god fornøjelse. God eftermiddag, og velkommen til endnu en afsnit af Scrum i skoven. Og i dag, så skal vi snakke om lidt noget andet.
Det er fordi Scrum med mere, eller hvad?
Nej, Scrum i skoven.
Bare så vi starter lige igen.
Ja. Ej, nej. Det tager bare en skum i skoven, fordi vi skal noget andet. Vi skal på skovtur. Ja, men det, vi har et produkt, der hedder skum i skoven, som ikke er det her, men som jeg sidder og kigger på hele morgenen, fordi min host i Holland har været nede, og så siger den, skum i skoven loader ikke. Det gør den jo så. Nå, men vi skal snakke om skum med mere selvfølgelig, fordi vi har fået meget, meget fint besøg i dag. Fordi i dag skal vi snakke om noget eksotisk, noget vi skal snakke om brugerne. Og i skum med mere, også i skum i skoven for den sags skyld, snakker vi ofte om teams, og vi snakker om, hvordan man organiserer det, og hvordan man gør det smart, og om ceremonierne, og rollerne, og alle de ting, man må, og alle de ting, man ikke må. Og så nævner vi gerne sådan noget med salg, det sker sådan lidt før, og så nævner vi alle de der brugere. Og brugerne, det er sådan noget, man skal spørge, fordi at brugerne de har ret, og brugerne ved, hvad de gerne vil have, og hvis man ikke spørger brugerne, så udvikler man bare i hegn. Det har vi ligesom, det er den store sådan fortælling i til verden, ikke? Hvis man ikke spørger brugerne, så laver man et produkt, de ikke gider have. Og så tænkte vi, sådan lidt omveje, og fordi et internet er en uanselig spøjs størrelse, at vi heller måtte få fat i en ekspert. Og det har vi fået. Vi har fået besøg af Charlotte. Og det er vi rigtig, rigtig glade for, fordi vi ved meget, eller Birte og Sune ved en masse om IT, og Birte og Sune, som forresten også er her i dag, jeg ved en lille smule om, det ved jeg faktisk ikke altid, ja. men Charlotte ved til gengæld en masse om brugere. Og så tænkte vi, at vi vil lave et lille tematisk afsnit, nogle episoder om, hvor vi snakker om, hvad brugerne er for en størrelse, det her Scrum med mere halløjsa, og hvordan man inddrager dem, og hvordan, hvad for nogle faldgrupper der er, og hvad der kan gå galt, og hvorfor man skal i det hele taget. Men først og fremmest, Charlotte, tak fordi du kom. Og du har et lille firma, hvor du laver brugerinddragelse sådan hele tiden.
Eller? Ja, det har jeg.
Fedt.
Ja, og det hedder Tovejs. Jeg skal sige lidt mere om mig.
Ja, det må du meget gerne. Laver, ja. Det kunne være rigtig fedt at høre, hvad du laver nemlig.
Jeg hedder jo Charlotte Albrechtsen, hvis vi skal have efternavn med os.
Det er smart.
Og jeg er selvstændig konsulent i mit eget firma Tovejs, hvor jeg laver brugerundersøgelser, forskellige former for brugerundersøgelser. Det vil sige, at jeg designer undersøgelser, jeg planlægger dem, og jeg gennemfører dem og afrapporterer dem.
Men ikke kun noget med IT, vel? Altså, det er vel
det
faktisk
er,
alt?
Ja, det kan være hvad som helst til land. Hvad hedder det? Til vands? På land og i luften?
Ja.
Mest på land dog.
Ja, man ved aldrig, om der er en lille bordplatform eller en flyverhelikopter, der skal
undersøge. Altså, jeg har engang lavet design, hvor jeg skulle gennemføre en undersøgelse på noget deltagerobservation på en færge. Det blev desværre ikke noget, men det kunne man potentielt godt gøre.
Så kan man rende rundt og spørge folk, der er søsyge, og spørge, hvordan de har det.
Eller måske bare kigge.
Ja, kigge på deres, tale med dem om oplevelsen af at tage den her færgetur.
Ja.
Så altså, det er ligesom det ene ben af det, jeg laver, og noget andet, jeg også bruger meget tid på, det er så at tale om brugerundersøgelser, skrive om brugerundersøgelser, kvalitative metoder og undervise.
Bingo.
I det.
Og hvem er du underviser på, hvad det hedder, Syddansk Universitet, ikke?
Jeg er ekstern lektor på Syddansk Universitet, hvor jeg underviser i metode- og undersøgelsesdesign.
Og hvem er du underviser i det i?
Det er forskellige humaniora-studerende.
Men ikke sådan noget IT-teknik-ingeniør, eller også, vel?
Ikke på Syddansk, nej. Men så sideløbende i min virksomhed holder jeg kurser, blandt andet for UX'er.
Nå.
I kvalitative metoder og analyse af kvalitative data.
Og UX'en, men det er vel, altså det er, er der en UX-uddannelse?
Ikke endnu. Man kan tage noget efteruddannelse i forskellige sådan, regi på IT Vest, blandt andet.
Okay, og det er der, du så underviser dem, eller det er, når de er blevet sluppet ud i det?
Det er altså virksomheder og organisationer, der har et UX-team, der kontakter mig, hvis de ønsker noget kompetenceudvikling, træning.
Bum.
Ja.
Mm-hmm.
Og så vil jeg også lige sige til sidst, at jeg også skriver rigtig meget om de her emner. Altså brugerundersøgelse, kvalitative metoder, altså alt, hvad der er relateret der til målgrupper, personaer,
Jeg vil godt indrømme, at lige præcis ordet persona har jeg brugt helt urimeligt meget mere efter at læse din fremragende blog. Jeg tog mig selv i at sidde og snakke med en kunde, hvor jeg faktisk fik det sagt så mange gange, at jeg tænkte, nu må jeg simpelthen finde på et andet ord. For jeg havde lige læst den 2 dage før, og det passede bare så godt ind, så det var næsten upassende mange gange, jeg nævnte det.
Ja.
Men det, jeg kan varmt anbefale bloggen. Det er tovejs.dk, ikke?
Jo.
Og der ligger du og skriver om alle de her spændende brugerting.
Ja, jamen tak skal du have for anbefalingen.
Jamen det var slet, det er det mindste, vi kunne gøre. Jeg sagde også, da vi sad og forberedte os til den her udgave, at jeg har det med at name-droppe forskellige teorier eller forskellige pointer, og så siger jeg, at de kommer i shownoten, for jeg kan ikke lige huske, hvor jeg har det fra. Og jeg vil godt advare allerede, at jeg kommer til at nævne din blog rigtig, rigtig mange gange. Og hvis jeg nu siger noget klogt, og man tænker, kan vide, hvor han har det fra, så kan man bare gå ind på tovejs.dk. For det er for min dag fra, jeg har det. Så det er tæske fedt, at du har lyst til at være med, fordi det er spændende med de her brugere, det er, at vi taler alle sammen om dem, men der er ikke rigtig nogen af os jo, på trods af, at vi egentlig har arbejdet med det her mange år, ikke, som har sådan den direkte brugerkontakt.
Nej.
Og det er jo der, hvor vi så håber, at vi er ligesom at se, om hvis vi nu knytter de her to felter lidt tættere sammen, og se, hvad der sker, hvis man drager og tager din ekspertise med bruger og erfaring med bruger i en lidt anden kontekst, ikke, og plasker den i til noget, og så se, hvad der sker. Og til det formål, så har vi, der er sådan nogle fortællinger om, hvad man skal gøre, altså hvorfor det er svært med brugere, og hvad der kan gå galt. Ikke? Og vi har lavet sådan tre prøvespørgsmål, eller strukturerende spørgsmål, nemlig, hvorfor er det, man skal inddrage de her brugere, og hvad kan gå galt, og hvorfor, jeg vil sige, lyver de, men det er vi ikke helt enige om. Og det er meget spændende også, hvorfor vi gør det. Men de tre ting, altså hvorfor skal man inddrage dem, og hvad kan gå galt, og hvorfor siger de ikke det, som man i virkeligheden, som de i virkeligheden burde sige, eller hvorfor siger de ikke sandheden, og hvorfor siger de ikke det, de faktisk gør. Men da vi så sidder og gennemgår de her tre spørgsmål, så er du, Birte, siger, at der er faktisk et grundudgangspunkt, som ligger sådan under de her tre spørgsmål.
Jamen det tænker jeg, at det hele taget, at vi slet ikke bruger brugerne. Altså ja. vi tror mange, at vi selv har styr på, hvad det er, vi skal lave af IT-systemer til brugerne. Og at vi tror, fordi vi måske har en uddannelse, og har fået en uddannelse, eller været landmand for eksempel, eller et eller andet været værkfører, et eller andet for mange år siden, så ved vi præcis, hvad det er, der er behov for.
Altså jeg er uddannet som værkfører for eksempel, og så kommet ind og sidder og
laver IT. Så er du kommet ind og laver IT, og så prøver man også at undersøge noget. Måske man tager måske ud og besøger en enkelt bruger eller noget, men man har ikke den uddannelse, som Charlotte agiterer for, så man ved ikke nødvendigvis, hvad man skal spørge, eller hvordan man skal spørge brugeren. Og hvis man hele tiden spørger brugeren, så er det måske ikke de rigtige svar, vi får med hjem, og hvad er det så for et IT-system, man laver?
Ja.
Og når man så har lavet IT-systemet, så er der faktisk heller ikke ret mange steder, der følger op på, hvordan bruger de det så? Så er det ligesom færdigt, det er done, det skib ud over rampen. Yes, vi blev færdige, vi nåede det til tiden. Men bruger de det?
Er det spøjt?
Så vi er jo ikke kommet over den der hurdle endnu med, at vi laver. Altså i gamle dage, så er 80% af det, der bliver lavet, bliver aldrig brugt. Der ved jeg ikke, hvor man er henne nu, men jeg tror ikke, vi er på nul.
Men det, jeg tænker, at du blandt andet siger, det er, at man forveksler sig selv med sin bruger.
Præcis, præcis.
Og det støder jeg også på rigtig meget.
I bedste mening jo, ja. Det er jo ikke, fordi man ikke tænker, at de ved noget, brugerne, men man tror bare, man ved mere selv,
det,
måske.
Fordi det er nemmere at spørge sig selv, ikke? Altså, hvis man nu er gammel landmand, for eksempel, ikke? Og så kommer ind i landet IT, og ens kunder, det er landmænd, ikke? Så er det jo nemmere at spørge sig selv, hvad ville jeg have gjort? Men altså, så kan man da sagtens være farvet af, hvad man synes, man burde, og hvad man troede, man gjorde. Og
ja, jeg tænker også, den der forveksling, at man forveksler sig selv med sin bror, tit opstår, fordi man faktisk ikke har prøvet at tale med bruger, fordi man ved for lidt om dem. Og derfor tror man, at man ved en hel masse om dem. Fordi det kræver ikke ret mange minutter, som man bruger, før man får noget at vide, som man slet ikke havde forestillet sig.
Det virker bare, at jeg sådan grundlæggende, så bliver jeg sådan en blanding af forvirret og fortvivlet, ikke? For jeg tænker, det er bare ikke så svært.
Altså, Men det er jo, du kan se hele vores samfund, dem der lægger asfalt ude ved cykelstierne. Er de vant til at cykle? Kunne de så finde på at lægge sådan en asfalt, som er så, du skal stoppe helt ned i første gear for at komme ned over den her til? Altså, jeg synes jo ikke, at vi generelt har vores slutbrugere i centrum, som jo er det, vi snakker om her også. Altså, hvem er det, vi laver det for? Hvad skal de kunne? Og hvordan får vi det bedst muligt?
Ja.
Jeg synes faktisk, du har en god pointe i, hvem det er, vi laver det for. Altså, det synes jeg tit kan blive lidt forvirrende, specielt hvis man har mange, der kan bruge systemet. Hvem er det så egentlig, man tager hensyn til? Nu er jeg konsulent, så jeg sidder
Du er også udvikler sig unik. Du er jo i virkeligheden, altså ret beset, så har du øvetærernes holdeplads den her gang, ikke? Fordi du er jo den, der ikke snakker med dine brugere.
Jeg sidder nede i kælderen, og ikke snakker med nogen. det der tit sker, i hvert fald, jeg udvikler som en del af et team, men jeg kommer også udefra, når jeg kommer ind nogle steder. Og de har jo typisk en eller anden arbejdsgang, de gør tingene på. Mm. Og det jeg synes, man tit kan se, det er, at det bliver meget forvirrende at finde ud af, hvem brugeren egentlig er.
Præcis.
Af systemet. Der kan være nogen, der opfører sig som bruger, men som i virkeligheden ikke er dem, der kommer til at bruge det i sidste ende. Og som nærmest sådan, er sådan en skærm mod de egentlige brugere, dem, der kommer til at bruge det mest i det daglige. Ikke? Og som kan have nogle idéer om, hvad de gerne vil have i systemet, hvad de synes er smart. Ikke? Men i sidste ende, så viser det sig måske, at de i virkeligheden bare er chef og har en idé om, hvordan tingene skal være, og ikke er dem, der kommer til at sidde med det i sidste ende.
Ja, og cheferne forveksler sig også sig selv med brugerne. Ikke? Altså
fuldstændig.
De her mennesker, du taler om.
Ja. Præcis. Ja. Og specielt når man så kommer udefra, at det ikke bliver trukket klart op, hvem vi laver det til, eller hvilke personer der er for at bruge den. Ikke? Så kan det være meget forvirrende at vide, om man egentlig har fat i den rigtige.
Det er jeg meget enig med dig i, at det er en forudsætning for at lave noget som helst, er ligesom at identificere sine slutbrugere.
Ja.
Og vi er stadigvæk enige om, at det er simpelthen det der, at der er humlen, altså det der problem, det er, at de faktisk ikke gør det. Det virker bare så utræret, at man sidder foran en skærm og så tænker, vi laver et stykke software.
Det er jo ikke udviklerne, der tænker det.
Altså det er højere.
Det er jo netop, som Sune siger, der kommer en request eller en forespørgsel på en eller anden opgave et sted fra.
Ja, fra nogen, som kender deres brugere.
Som nogen, som tror, de kender deres brugere, og så er der nogen, der så prøver lige at analysere lidt på den, og så kommer det ned til udviklerne. Så udviklerne har ikke helt en chance.
Så der skal sættes ressourcer af højere op i systemet til at få lavet de her undersøgelser, og de bliver ikke altid sat af, fordi at dem, der skulle gøre det, de forveksler sig selv med, at de tror,
præcis.
De ved.
Ja, lige præcis.
Så kan man lige spare 10.000
kroner. Det tror jeg godt, man kan sige, ja. Og jeg synes også, man kan sige, at det sker i hvert fald tit, som vi også har snakket om nogle gange før, at dem, som skal agere i en eller anden rolle, ikke er klar over, hvad den indbefatter. Så der er måske en, som er product owner på et eller andet projekt, men ved ikke, hvad det betyder.
Nej.
At være product owner, fordi de måske ikke er vant til at lave IT. De har aldrig prøvet Scrum, eller hvad det nu måtte være, så de tænker, okay, så skal jeg komme op med, hvad det er, vi skal lave. Og hvis de så ikke er klædt på til, for eksempel, at smutte ud i forretningen, de steder, hvor det giver mening, ud til brugerne og finde ud af, hvad det er, der egentlig skal laves, og få det prioriteret i forhold til hinanden, så er det måske, man ender op med bare sådan en stor backlog, hvor man måske kommer til at lave ting lidt på må at få, og lave nogle features, som aldrig bliver brugt, og den slags.
Mm. Ja, af forskellige årsager. Nogen, der ser nemme ud, nogen, der ser lækre ud, nogen, man lige synes, man kan kaste sig over, nogen, der...
Ja, præcis. Ja. Det, jeg faktisk som ofte synes, der sker, det er måske lidt sådan off-topic, men det sker i hvert fald ret ofte, at det er det, der er kommet ind sidst, der bliver lavet.
Mm. Lige præcis. Det er det nye, man lige har hørt om et eller andet sted fra. Det kan også være noget politisk, der kommer jo nu, det er bæredygtighed eller et eller andet, så kan der være...
Så kommer
det
ligesom...
Så kommer et eller andet, nu skal vi lave noget bæredygtigt. Hvad er det? Jamen, go do, eller sådan, ikke?
Grøn over det hele, så er bæredygtigt, og så masser af græs. Det vil sige, at hele de her tre spørgsmål, ikke, hvorfor man skal inddrage dem, og hvad kan gå galt, og hvorfor de ikke siger det, som man synes, de bør sige, de her fine brugere, er virkeligheden sådan det er mere symptomer end sådan en virkelig årsag. Der er en årsag nedenunder, som faktisk skyldes, at vi ikke rigtig er gode til at få identificeret de her brugere. Hvem er det, der faktisk kan bruge det? Og to, laver en klassiker med, jeg kender brugeren godt nok, så vi har ikke behov for at bruge penge på at spørge nogen, der kan spørge brugerne eller spørge brugerne selv, fordi det kan jeg sagtens lige klare.
Ja, det er jo ikke, ja, det kan jo også være uvidenhed, at man simpelthen ikke er klar over, at man ikke kender brugerne.
Og så,
er det ikke virkelig den største ting? Altså, fordi jeg tænker, der er jo ikke nogen her, der sidder og er ondt vilje og tænker, nej, jeg gider et og spark mig ikke spørge de der brugere. Altså, er det ikke mere bare, man kommer til at antage?
Plus så tror jeg også, at når man så spørger brugerne, så er det, at man ikke anerkender den disciplin, det så er, som du underviser i. At det er faktisk en disciplin at kunne. Ja. Så det er så der, hvor spørgsmål 2 går, hvad er det, der kan gå galt? Ikke? Fordi så får man tit historien om, jamen vi har været ude i brugeren, vi har lavet en prototype med en bruger eller et eller andet. Ikke? Hvor jeg tænker nogle gange, så er man ikke spurgt rigtigt.
Mm.
Og det tænker jeg, det er noget af det, du underviser i, hvordan man laver sådan en undersøgelse om, hvad er det, brugeren vil have.
Mm. Ja, og der er fra mit perspektiv rigtig meget metodevalg, det handler om, at man ikke...
Bingo.
Altså, at man starter med at finde ud af, hvad er det, jeg gerne vil vide noget om. Og så på den ene side hvor meget viden har jeg eventuelt i forvejen om det her emne? Og så på den anden side, for indblik i, hvor meget brugerne vil kunne udtale sig om det emne, man gerne vil vide noget om.
Yeah.
Er det noget, de er vant til at snakke om? Er det noget, de sådan, kan formulere sig omkring? Mm. Er det noget, de går og tænker over i forvejen og taler om til daglig og sådan noget?
Mm.
Eller er det måske, hvis man er interesseret i at kigge på deres adfærd for eksempel, så er det tit noget, brugere ikke er særlig verbale omkring. Og de to ting skal man tage højde for, når man vælger en metode til en brugerundersøgelse. For ellers går det galt. Ellers kommer man måske til at vælge en metode, som forudsætter, at brugerne kan udtale sig en hel masse om ens emne. Og det kan de så ikke, og så får man bare ikke det udbytte, man...
Ja, og det er vel der, at jeg vil sige, at de... Eller være provokerende at sige, at de lyver. Men det er der også, du har en testgruppe på ind i, det gør de jo faktisk ikke. Altså, man stiller dem bare et spørgsmål, som de ikke har forudsætninger for at svare på, og så i forsøg på at være høflige, så siger de, nå, men så vil jeg godt have den grøn.
Mm.
Uden at kunne forstå konsekvenserne, eller uden at kunne forstå konteksten, eller sagtens, ikke?
Ja, lige præcis. Jeg har ikke selv mødt nogen, der har bevidst lyver. Der kan selvfølgelig være det, der hedder sådan et hvad hedder det, respondent bias, eller, hvor man prøver at, som den, der bliver interviewet, eller undersøgt, deltager i en undersøgelse, prøver at fremstille sig selv i et positivt lys.
Ja. Men det bliver jo sådan noget, altså, det er, altså i hvert fald 80, nok også nærmere 90 eller 95% af befolkningen, ikke? De vil jo ikke sidde og lyve bevidst. Så har vi sådan en lille bitte snip, som vil kunne gøre det for at fremme sig en sag. Ikke? Og der vil jeg som psykolog mene, så kan det godt være, at der er noget i deres hoved, som er så anderledes. At det giver ikke mening at antage, at resten af befolkningen vi gør det, altså lyve bevidst, ikke? Langt de fleste. Og det, jeg tænker, det er lidt det samme med de der chefer og dem, der sidder og siger, jeg kan godt lege bruger, fordi det ved jeg nok om, at det er jo ikke fordi, de er dumme eller træls eller idioter. Det er bare fordi, at de har nogle ubevidste et eller andet, ikke? Som så gør, at de træffer et forkert valg.
Mm.
Og det vil kunsten er vel i virkeligheden at få det gjort bevidst. Det er en anden snak, fordi Birte, du efterspurgte lidt mere struktur en gang imellem vores podcast. Og så tænker jeg, til formål har vi netop, eller der har, kan jeg så inddrage din meget, meget fine slottes, hvad hedder sådan en?
Matrix.
Ja! Jeg kan ikke huske, om jeg læste Tip nogle gange. Fordi den, synes jeg, da jeg så den, der tænker jeg, hold kæft, der er rigtig mange ting i forhold til metodevalg, du snakker om, det giver rigtig, rigtig god mening. Og den korte udgave er med, ej, vil du ikke, det er nok bedre, at du virkelig selv forklarer den, i stedet for at forsøge at sige et eller andet forkert.
Men det er egentlig den, jeg lige skitserede lige før, altså hvor man skal forestil sig, at man har to dimensioner, man tager højde for, når man skal vælge en metode til sin brugerundersøgelse. Og den ene dimension, det er, hvor meget forhåndsviden man har.
Ja.
Og det har betydning for, hvor struktureret man kan arbejde. Det vil sige, hvor meget man kan forberede på forhånd af spørgsmål, eventuelt også svarmuligheder.
Ja, så jo mere viden man har om feltet, jo mere præcise spørgsmål kan man stille. Fordi
ellers... For eksempel, hvis man vil lave et spørgeskema, det vil man jo nogle gange, så kræver det, at man har rigtig meget viden, både om det emne, man vil spørge ind til, men også om brugerne faktisk, om de ord, de bruger om det her emne. Og man skal have så meget viden, at man faktisk er i stand til at udpege alle de relevante svar på de forskellige spørgsmål i spørgeskemaet. Og det er sjældent, det er svært at have så meget viden.
Ja, det er det. Men er det ikke, altså spørgeskemaet, er det en kanin, man ret tit trækker op af hatten, er det ikke det? Altså der er ret mange, der godt kan lide at bruge spørgeskemaet, for så får man noget pænt Excel-ark, eller man kan manipulere.
Jo, og der er mange, der har indtryk. Altså det er jo billigt. Det er jo en billig metode at arbejde med, jeg tænker. Og man kan få sådan en stor mængde af svar tit. Er det bare ikke særlig meget værd, fordi
nedtur.
At man ikke har viden nok, og derfor får stillet nogle upræcise, uklare spørgsmål, som ikke er, og måske irrelevante spørgsmål i forhold til emnet, og man heller ikke får givet nogle passende svarmuligheder til brugerne. Og så er svaren ikke ret meget værd. Det kan du bare ikke, når du får din svar ind, så kan du ikke se, om de er meget værd eller ej.
Altså, det kan være, at... Man kan bare se 7.000 fejlkilder, der bare stiller sig op på række og er klar til at gå i fælden.
Ja,
hold nu kæft.
Men det var så, altså det var den ene dimension, det var her, altså hvor meget viden har man på forhånd, og det har betydning for, hvor struktureret man kan arbejde. Den anden dimension er så verbalisering, hvor verbale er brugerne omkring det her emne. Altså kan man forvente, at de kan udtrykke sig om det?
Nå.
Og hvis vi laver undersøgelser af adfærd, for eksempel, som jeg sagde, eller nogle normer og værdier, sådan nogle ting, som, ja, som vi tager for givet, så kan det være rigtig svært for folk at udtale sig.
Ja, og adfærd, det kan jo være ting, man gør ofte, altså vaner, ting, ja, man skal køre på automatik, vaner, ikke, men hvordan man laver kaffe om morgenen.
Ja, og det kan også være, altså for eksempel, nogle gange lader jeg mig selv interviewe, for ligesom at holde mig skarp på, hvordan det opleves, og hvordan der bliver interviewet, ikke, og så bliver jeg interviewet af en PhD-studerende, om min brug af forskellige former for sådan tekstbehandlingsprogrammer, når jeg skulle samarbejde med andre. Så bad den her PhD-studerende mig om, kan du udpege, hvad det er for nogle funktioner i programmerne, der giver vold og besvær, når I skal samarbejde.
Ja.
Og jeg kunne sagtens sådan komme i tanke om, hvilke programmer jeg brugte, men jeg havde simpelthen så svært ved at pege på de der funktioner. Mm. For det første var det svært for mig at visualisere det, sådan have det inde i hovedet, mens jeg talte. Ja. Og for det andet, så er det jo også, altså det er ikke altid noget, jeg lægger mærke til.
Nej, nej, kun når man sidder og kigger og tænker, kom nu! Eller?
Ja, altså der er en irritation i øjeblikket, og man registrerer ligesom, nå, men det kan ikke lade sig gøre videre, så finder man på noget andet, ikke?
Oh, ja.
Så det var jeg, for eksempel. Det var svært for mig at være verbal om det emne.
Ja.
Du får pålagt, at du har nogle samarbejdsvanskeligheder, ikke? Altså, man kommer jo ind i en kontekst, hvor man vil
have
spørgsmål.
Jeg var også uden for min kontekst lige præcis der, ikke? Altså,
havde du bare siddet foran skærmen og gjort det, så havde det været nemmere måske. Eller?
Eller hvis, altså, han kunne måske også, altså, han havde her et emne, han havde måske sådan medium forhåndsviden om, men så var verbaliseringsgraden meget lavt.
Ja.
Og der bør man så ty til nogle metoder, hvor observation indgår. Ja. Hvor, altså det ville have været bedst for ham, hvis han kunne have kigget på mig og måske nogle andre, mens vi samarbejdede, filmede os måske, kunne han også have gjort. Eller hvis det ikke kunne lade sig gøre, så kunne han i det mindste have taget noget materiale med til interviewet, nogle...
Bingo. Ja, nogle skærmdoms, noget et eller andet.
Ja, skærmdoms, eller noget visuelt materiale på en eller anden måde.
Ja, det giver tæsk god mening.
Ja.
Der er jo de der eksempler med sådan en brillebutik, hvor man laver et system, der findes en YouTuber, men jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men hvor at udviklerne sidder ude i butikken. Fordi de sidder der, altså IT-udviklere sidder simpelthen i butikken,
også,
for at finde ud af, hvad er det, man kunden vil have. Og så er der et eller andet, de laver, og de har jo kunder decideret, der kommer ind og siger, det duer ikke, det duer, det duer ikke, det duer ikke.
Ja.
I løbet af en uge kan de lave den der app, eller hvad det er, som kan nogle ting. Fordi de får det der direkte feedback på, jamen det her, det var slet ikke det, jeg ville, eller...
Ja.
Med det samme, ikke?
Jeg tænker bare, der er lige to ting. Altså, i min verden, og den erfaring, jeg har med den smule erfaring, jeg har med feltet, det er det, at problemet er, at man tager som udgangspunkt, at hvis man inddrager brugeren, så går det godt. Ikke? Så det er ligesom, og det er også det eksempel viser, ikke? Hvis man lukker brugeren ind i biksen, og man så viser brugeren noget, så går det godt. Og der er den der lille bitte detalje med, man viser brugeren noget, at den er så kæmpe stor.
Ja.
Fordi hvis man glemmer den, ikke, det der for Scrum er fedt, fordi der laver man små demo hele tiden, små fungerende programstumper, som folk de kan pære ved. Ikke? Altså, det er sådan prototyp-agtigt. Altså, det er noget, de kan røre ved det, de kan prikke til det, de kan se, hvordan det reagerer. Og hvis man ikke har den, hvis man netop gør den fejl, at man lukker brugeren ind i biksen og siger, når vi har tænkt os at lave en app, baseret på, hvad vi lige har set at gøre i butikken her, ikke, så kunne vi forestille os, at du gerne vil have den her app. Og så er det, brugeren bliver stillet ind i en situation, hvor man tænker, det lyder vel meget fint. Så der er den lille bitte, næsten usynlige detalje, ikke, at de skal vises for noget, de faktisk kan forholde sig til. Som du siger også i et interviewet, at har du haft et skærmbillede, eller var der blevet framet en situation, hvor han ligesom kunne påvirke dig til at lave nogle bestemte handlinger, ikke?
Ja.
Så udfaldsrummet blev formindsket.
Kom tæt på min adfærd.
Præcis. I stedet for det sådan en, hvad tror du gør, når du...
Ja.
Jeg kan huske, vi havde ikke selv mere at cykle, da jeg læste i Tidernes Morgen. Og der siger Claus, min vejleder, underviseren der, at folk lyver konsekvent over en kant, ikke, når man beder og spørger, hvordan de cykler. Eller de er klar, de kan simpelthen ikke, altså du har fuldstændig ret, det er ikke, fordi de lyver ikke, de kan bare ikke verbalisere det. Der er ingen, der kan lure, at...
Tavsviden.
Ja, også i den grad. Den totalt larmende tavs ligger på ryggraden, man kan ikke sige en bønne om det. Ikke? Man kommer cyklen, man er ved at vælge til højre, og så siger alle instinktivt, så drejer jeg til venstre. Og det gør man ikke. Man drejer faktisk den side, man er ved at falde til, fordi så sådan med vindtryk og ting og sager balance, så vupti, så kører man igen. Og der er ingen, der kan sige, det er det, man gør. Altså, det er bare det, man gør.
Mm.
Og så der er en... Det bliver så nemt ikke at komme til at sige, at man bare skal inddrage brugerne, men man skal inddrage brugerne på en måde, hvor brugerne faktisk kan agere på en måde, så man faktisk får brugbar information af dem.
Mm.
Altså, jeg er...
Jeg synes jo, Anita, du har fat i en af de ting, som jeg i hvert fald tit har tænkt over, er svært med brugere.
Yeah.
Og det er Der er to. Vi kan lige tage den anden bagefter. Men den første er, hvis du laver noget helt nyt.
Ja.
Altså, der er ikke, det er ikke en afløser til noget. Det er ikke en videreudvikling af noget. Det er noget, der bliver lavet fra bunden af.
Ja.
Som skal dække et eller andet behov, der er. Altså, så man har identificeret en eller anden form for behov for noget, der skal dække et eller andet.
Ja.
Der synes jeg, det kan være meget vanskeligt at få brugeren i spil, hvis det er noget, som ikke erstatter en arbejdsgang, de har i forvejen.
Yep.
Hvis der skal indføres noget helt nyt, og få dem til at tale om det, hvad det er, de mangler, eller forholde sig til det. Det kan de nærmest ikke, uden at man er kommet med et udkast. Nå. Og allerede der har man så farvet dem i en eller anden retning, hvor de kan sige, ja, det er du overhovedet. Så den del synes jeg er ret interessant med, hvordan søren man får dem i gang, og hvor man taler om et emne, de i virkeligheden måske ikke rigtig ved noget om endnu.
Hvad vil du gøre der, Charlotte? Altså, jeg har gjort noget, som jeg tænker kunne være sådan en... Jeg kan også sige, hvad jeg gjorde først, for så bliver det mit spil. Ja. Da jeg skrev speciale sammen med Mark i sin tid, så lavede vi et... Vi udviklede en metode, som vi kaldte for grafisk... fælles grafisk objekt, tror jeg, kaldte det. Inspireret af sådan en russisk virksomhedsteori, hvor man gerne skal have et fælles træde at snakke om, for det gør det nemmere. Det du efterspørger, Sune, ikke nemt, altså, man har noget konkret at snakke om, i stedet for at blive sådan noget... Hvad kunne du godt tænke dig,
præcis, den her app, altså, uden at man behøves at lave noget, som så er præget for meget, ikke? Altså,
ja. Det
er sådan en...
Men der var det, vi oplevede nemlig, det er, at vi lavede en kombination af, at vi interviewede folk, hvor vi så sad og tegnede på et A3-ark, hvor vi tegnede arbejdsgangene op. Og det var fedt at sidde og tegne op, ikke? Fordi så kunne de sidde og pege og sige, der har du skrevet noget forkert, eller der gør jeg faktisk noget, eller... Og så kom vi tilbage med det, efter vi havde tegnet i computeren, så vi havde ligesom også gnasket det igennem og spyttet det ud. Og så var der nogle gange, hvor brugerne sagde, det er spot on, det er lige sådan, jeg gør. Og andre gange, så sagde de, det er fuldstændig forkert. Og så startede vi forfra. Og så alt derimellem. Det var sådan to ekstremer, ikke? Men så krydrede vi det gerne med at sidde og kigge på dem i en halvanden time. Og det kvalificerede deres, det der interview, vi havde med dem, enormt. Vi havde et rejsebureau, hvor vi op og snakkede med, hvor... Da vi snakkede med dem, vi skulle finde ud af, hvor vi kunne forbedre deres arbejdsgang. Og vi oplevede præcis det, du siger, Sune. Vi går ind og snakker med dem, med brugeren, ikke? Og brugerens sådan umiddelbare fortælling er, men det fungerer sgu egentlig meget godt. Hvad er problemerne? Nej, det er ikke rigtigt noget. Så begyndte Mark at gribe i hvileæggene. Valutakurser, det må være svært at huske. Nej, dem skriver vi op på tavlen, så kan vi lige vende os om at se. Det må være svært at huske alle hjemmesadresser. Nej, vi har sådan en bookmarks collection. Og så kigger de. Og så blev det så lysende klart. De skulle lave tilbud i Word og fakturen i Word, og det ene skulle de lave som tabel, og det andet med tabulator. Så til at få et stort fedt tilbud på 100-200.000 kroner, så sagde de, åh nej. Fordi de skulle bruge halvanden time på at sidde fedt over, fordi at nogen ikke lige havde tænkt. Og det er sådan noget, det kan de ikke tale sæt.
Altså, det er jo... altså der valgte en observationsmetode. Som...
Ja, og så var det kombinationen, ikke? At vi havde nogle antagelser om, hvor kæden sprang af. Og så var vi heldige, at vi kunne blive vejledt og guidet af vores opposition, ikke? Fordi de vil aldrig nogensinde sige, at det er problemet. Hvad vil du gøre der i sådan en situation, hvis du har sådan nogle brugere, som tilsyneladende ikke kan sige, hvad der går galt?
Ja, men den situation har jeg også været i.
Ja.
Eller ikke, måske ikke, hvor de ikke kunne sige, hvad der gik galt, men hvor de ikke selv kunne se et behov.
Altså, ja.
Men det kan man så nogle gange se, når man observerer. Jeg var for eksempel... på et tidspunkt ude på et plejecenter her i nærheden, faktisk i en af de her byer med H.
det var elegant. Ja, for der er flere.
For en kunde, jeg havde, som var en app-producent, som laver apps til vidensdeling i sundhedssektoren.
Mm. Nå.
Og så havde jeg fået en time mulighed for at tale med social- og sundheds... assistent i en time, for at undersøge, hvordan vidensdeling foregik på det her plejecenter.
Det er godt nok også fine forhold, var en hel time med en person.
Ja, det var lidt skrabet, men altså, så må man jo... Altså, der kunne jeg så ikke gå særlig struktureret til værks, fordi jeg havde meget lidt viden om, altså i det hele taget om plejecentre, og hvordan de deler viden, og hvad deres behov er og sådan noget. Og jeg kunne heller ikke... jeg startede også med at tale hende og spurgte om der var nogle ting, hun opfattede som problematisk i forhold til deres nuværende måde at dele viden på, om hun kunne se et behov for den her app, og det kunne hun overhovedet ikke. Hun synes ikke, de havde nogen problemer. Hun stod aldrig og var i tvivl om noget, og hvis hun var, så kunne hun spørge en kollega.
Altså, vi har fjernet med brugere, der siger aldrig, vi har aldrig nogen problemer. Ja. Vi har altid styr på det hele, jeg tænker bare, det er løgn.
Men så mens vi snakkede om det, så stillede vi os sådan hen i sådan et hjørne, de havde de her medarbejdere, hvor de havde så samlet alle de informationer, de skulle bruge i deres daglige arbejde.
Ja.
Sådan nogle procedurer og sådan noget. Mm-hmm. Og det var sådan et hjørne inde på stuen, hvor der var to reoler, så var der 5 opslagstavler, og så var der en PC med 5 forskellige drev, og det var så der skulle hun hente sine informationer. Og hun havde så været ansat i 14 år, tror jeg, på det tidspunkt, og hun var, tillidsrepræsentant. Så hun var sådan lidt en superbruger i det her sådan system, som man kan kalde det samlet set, ikke, med reolerne og så videre, opslagstavlerne. Så begynder hun at pille... Nu bliver det sådan en længere anekdote.
Jamen,
så mens vi taler, så begynder hun at pille lidt ved opslagstavlen og tage nogle gamle opslag ned.
Nå.
Og så kommer der en fra nabo stuen der på plejecenteret, en kollega, og siger, ej, de er så heldige inde på den her afdeling, at de har dig ansat, fordi du holder det så pænt. Og så siger hun, ja, jeg er nok lige sådan en praktisk gris her i afdelingen. Så spørger jeg, må jeg se jeres opslagstavle? Jamen ja. Og så kommer jeg ind ved siden af og ser en opslagstavle. Altså, de har ikke 5, de har kun 1 stor, og der hænger tingene sådan lidt hulter til bulter. Ja. På den stue, jeg startede i, der var sådan, hver opslagstavle havde sådan et navn, ikke? Eller en overskrift.
Ja, super struktureret.
Ja. Og så fandt de ud af, at de her socioassistenter, at jeg var sådan en, der var interesseret i opslagstavler, så de begyndte at vise mig alle opslagstavlerne på hele plejecentret.
Det går vildt ægget. Nej.
Jo, men det var faktisk rigtig relevant, for de kunne lige præcis nå på en time, og jeg tog billeder af dem og sådan noget, så kunne jeg jo se, okay, det nuværende system til vidensdeling, det er altså baseret på, at viden er meget, decentral, ikke? Altså, det er hængt op rundt omkring på de her mange opslagstavler. Hver afdeling har sin egen opslagstavling. Og det forudsætter stor aktivitet for at blive holdt up to date af medarbejderne, ikke? Og det er bare ikke i alle afdelinger, man havde overskuddet eller interessen for at holde det her system up to date.
Eller evnerne, faktisk.
Så hænger der forældet viden rundt omkring, eller det er svært at finde rundt i. Og også inden for sådan en sektor her, ikke, der er meget præget af, vikar, arbejdskraft, man har også elever inden og sådan noget.
Jeg synes, det er fedt, hun bare
starter
med
at sige. Så der kunne jeg altså lave en tilbagemelding til min kunde, ikke, om det nuværende system, der både var altså sådan, krævende og vedligehold, og så også i øvrigt krævede en masse kvadratmeter på hver eneste afdeling.
Men det er et rigtig godt eksempel, synes jeg, på rigtig mange ting, faktisk. Ja. Altså, både du starter med at grine med en time, og jeg tænker, lad hende nu snakke, fordi det er super godt.
Jo.
Det er super, super fedt, at man får en time, for du kan faktisk se helt vildt meget på
en time.
Men det er fordi, den klassiske, vi har, det er netop, vi skal ikke ud og spørge én kunde, fordi det er jo ikke repræsentativt. Vi skal spørge 400, og vi skal have fundet først skal vi lave en analyse omkring, hvem er mest repræsentativ. Hvem kan jeg gå ud og spørge? Det er også noget af det, der er begrænsende for, at vi faktisk ikke får det gjort. Fordi der er 400.000 brugere, hvem skal vi lige spørge? Ja, du kan starte med en, som Morten Mønster siger, at vi kan starte med en. Fordi du finder ud af noget med den ene. Så jeg synes, det er en af de gode vinkler på din historie. Ikke? Den anden er det her med, at nu sidder jeg med IT-brillerne på. Der kunne godt sidde en IT-mand og sige, vi skal bare lave et IT-system.
Ja.
Ja, det kunne også være, at det skulle være gule og grønne sedler.
Ja.
Fordi vi er simpelthen i sådan en digitaliserings... proces alle sammen, altså som om, og vi bruger milliarder af kroner på ting, som bare kunne være gule sedler, måske. Ja. Eller grønne.
Det er fuldstændig rigtigt.
Så det er jo også sådan et, altså, hvis man bare havde fået opgaven vidensdeling, uden at gå ud og kigge, så skal vi da lave de systemer, de skal bare kunne, og de skal der, og så skal de kunne der. Det er slet ikke sikkert, det hænger sammen i deres hverdag.
I hvert fald var der en barriere i forhold til hende her, ikke, der tænkte på sin, når vi talte om en app og sådan noget, for hende var en mobilen meget sådan et, noget, hun brugte i sit privatliv. Præcis. Det var Facebook. Hun forbandt sin smartphone med Facebook. Yeah. Og derfor måtte de faktisk ikke bruge smartphones i arbejdstiden.
Nej. Og det kan man jo også gøre. Altså, både at gå med sådan en for nogle ældre, ikke også, og gå med den. Altså, det der er signalværdi i også, på en eller anden måde, ikke?
Jeg tager mit grin i mig igen med lynens hast. Jeg vil godt modificere mit grin, for jeg synes, at få en team er jo altså ikke så absurd kort. Men på den anden side er pointen med, at det er bedre end ingenting.
Præcis.
Altså, og hvis man kombinerer for eksempel observationer, interviews i det her tilfælde, så kan man få rigtig mange, meget information
på en time. Jeg kan huske min vejleder, Claus Malte bliver trukket ind i det her, han sagde, at de første 7 personer, man snakker med, de giver ligesom 80% af sandheden. Og derefter så bliver man mere sikker, man får ikke nødvendigvis altså, mere nyt frem, men man bliver bare mere sikker de udtalelser, man har fået. Og jeg tænker også, altså den første bruger giver jo, den første time med en bruger giver jo vanvittigt meget information.
Fordi Charlotte også ved, hvad hun gør.
Ja,
fordi
ja.
Du kunne godt sende en ud, der fik en time med hende der, som ikke havde fået noget som helst ja. Med hjem, anden end de har bare overhovedet ikke styr på
ja,
det.
Ja, hvis eller jeg kun havde lyttet til det, hun sagde.
Lige
ja,
det præcis. Du ved, hvad du skal gøre. Det er jo egentlig derfor, vi også sidder her i dag. Det er, det er en kunst at ja. Kunne det, tage ud en time og få det med hjem og få givet noget feedback.
Ja, fordi det er jo et spørgsmål at provokere nok til, at man får mere, altså man afsøger området, ikke? Men heller ikke nok til, at hun føler sig trådt på brugeren. Altså, man skal ikke komme til at fremstille hende som, det har du da ikke styr på, eller det kunne du godt have brug for en app.
Nej, altså hun er jo eksperten i at være socioassistent ja, på plejecenter, det ved jeg ingenting om.
Nej, det er så, hvis man kommer ud og problematiserer det, eller siger, er du nu også ekspert, ikke? Så siger det også bare, og så klapper man
ind.
Ja.
Hvis man skulle have udvidet undersøgelsen, det kunne have været interessant, så kunne jeg for eksempel, det kunne have været spændende at tale med en elev, hvordan de oplevede.
Ja. Ja.
Alle de her opslagstavler.
Men det har vel også bare, altså det har været, altså det, jeg er fuldstændig enig, Birte, det er jo ret magisk i virkeligheden, du kommer ud på en time, og så afdække, altså gå fra at møde en barriere, eller sådan en ufrivillig stopklods, er hun vel nærmest, ikke? En, som virkelig bare styrer på sit lort. Altså hun er pisse dygtig til sit arbejde, og god til at strukturere, ikke? Og så møder du hende, og hun fortæller fuldstændig sandheden. Ikke? Hun siger, jeg har styr på det, jeg har ikke noget brug for en app. Og så er sådan en magisk omvej nærmest, ikke? Så får du lige prikket til og får vist der, hvor det faktisk er. Og så ruller snebolden, ikke? For så får du al den information, de der opslagstavler, som alle andre steder end i hendes biks sejler. Og så er det klart, at en elev, snak med eleven, vil kvalificere og uddybe antagelsen. Ikke? Det vil ligesom, hvad hedder sådan noget...
ja, jeg har jo en antagelse om, at det her er svært at finde rundt i for elever. Og den, den kunne kvalificeres.
Ja. Men det er rent på en time, ikke? Så får du nok til, at den sådan... Det, du spørger om, Sune, ikke med, hvad man gør, når man har nogle brugere, hvor man skal udvikle sådan noget Blue Ocean-teknologi til, ikke? Noget, der ikke findes på forhånd.
Ja,
at brugerne har nu, og det kan jeg også godt forstå, det er... Jeg kan huske dengang, den første iPhone kom. Jeg kan huske, hvordan alle IT-medier sagde, det der, det er en dødsejler, den bliver aldrig sådan noget. Og jeg tænkte, hold kæft, det er smart. En skærm, man kan pære på, altså... I stedet for det der med tastatur, hvor man havde den der sådan abstraktionslag, så skulle man, når man spillede, det var helt sort, jo, ikke? Og det er fordi, det er så mega svært at forestille sig noget, som ikke har været der før.
Ja, og det kan man ikke få folk til at udtale sig om noget, der ikke findes.
Nej, det er det.
Præcis.
Altså, og så finder man eksperter, ikke? Og så lukker de bare...
Man kan lave nogle bud på noget, der kunne komme til at findes, altså nogle prototyper, det har jeg også nævnt, ikke?
Jo.
Og så kan man få folk til at udtale sig om dem.
Lige præcis. Ja.
Og så kan man ved siden af det lave en behovanalyse.
Yes.
Jeg synes,
men det bunder jo i en eller anden grad af, at man er nødt til selv at have en idé om, hvad det er den rigtige løsning. Jeg synes, det er rigtig fint det der med, at man er, at sådan en observation kan være godt.
Mm-hmm.
Altså uden at begynde at forholde dem til, at vi vil gerne lave noget, der kan forbedre det her, eller sådan noget den dur. Men bare kigge på, om det faktisk er et problem, hvis man kigger på deres nuværende arbejdsgang. Fordi man er så tidlig i processen, at man ikke har noget, man kan give dem. Og de vil altid efterspørge, nu har jeg prøvet det en del gange, ikke? De efterspørger altid, kom lige med noget, som jeg kan forholde mig til. Ikke?
Lad mig
jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, du skal forholde dig til.
Ja.
Så,
nej, altså, der skal man også ligesom ture måske at blive i den der usikkerhed, som også ligger i behovsanalysen, hvor man ikke ved, hvad skal jeg bruge det her til?
Ja.
Det er kan jeg overhovedet bruge den her viden, jeg skaber til noget som helst? Kommer der noget ud af det? Altså,
og så er der måske også respekten for...
Det, jeg står og fortæller, er at altså, blive i den afsøgende fase så lang tid, som man overhovedet kan holde det ud og har råd til og kan få lov til og sådan noget.
Og det tror
jeg,
du
tror, det der med at have råd til,
det
der med at have råd til, bliver måske tit forvekslet. Altså, fordi nu skal vi også til gang, og vi skal også have lavet noget og sådan noget. Men den tid, der går med at afdække ting, det er jo tid med ikke at lave forkert software.
Ja,
lige præcis.
Men det er jo altså, fordi, vi har en historik inden for IT-branchen, ikke? At, hvor den der tid går med at afdække ting, jo tidligere var at udarbejde en kravspæk. Altså hente en rådgivende, en masse konsulenter ind og få lavet en kravspæk ud og interviewe de her, hvad skal I have? Og så får man lavet de her ringbind.
Ja.
Så tror jeg måske, man hopper på, altså godt ved, det duer ikke det der, fordi det er slet ikke det, vi skal. Så skal vi bare i gang.
Det er jo
måske det, Scrum også har været med til at sige, at vi skal bare i gang.
Mm. Ja.
Og måske er der noget der, den der behovsanalyse, som vi faktisk halter på.
Ja, måske vi hoppet for meget den anden grøft.
Ja.
Altså, der er i hvert fald den fase, som jeg tror, jeg har hørt en gang, der forklarede den som sådan en præ-sjekt-fase. Det er den fase, før man egentlig går i gang.
Ja.
Og det vil sige, det er den fase, som jeg plejer at påstå, at der kan man ikke køre Scrum.
Mm.
Ja.
Fordi man er ikke nået til Scrum endnu.
Nej.
Der er ikke noget projekt. Først er man ved at finde ud af, om der overhovedet er et projekt.
Ja.
Det giver god mening.
Og det overhovedet er IT, man skal lave, ikke?
Lige præcis.
Altså, og det er den fase, man måske lynhurtigt kan hoppe over ved at sige, Og det er faktisk, jeg er meget enig i det, du sagde med IT. Folk kan hurtigt komme til at sige, at der skal være en IT-løsning. Men det er der også rigtig mange andre, der kan, fordi det er nemt at sige.
Ja, det har vi jo lært.
Det er nemt at sige, at vi skal bare have en IT-løsning, så er alle vores problemer løst.
Og det bliver billigt, men det bliver spare
penge. Men det kan lige så ofte være en dårlig proces, eller helt andre steder, det går galt. Ikke?
Ja. Altså i det hele taget, så jeg går ind for, at man ligesom skal lade være med at få idéer. Eller holde idéerne tilbage, fordi vi lever også i et samfund, der sådan... Altså er glad for idéer, sådan belønner dem, der får idéer, og hylder dem for de gode idéer. Hvor det, altså den gode idé er jo ikke altid den rigtige idé, og det er ikke altid en idé, der løser nogens behov eller nogens problemer. Nej. Så jeg går ind for, at man ligesom opholder sig så længe man kan ved behovene.
Ja, så fokuserer på at løse dem, i stedet for at insistere på, at man skal
have en god idé. Man venter med at løse dem, indtil man ved rigtig, rigtig meget om dem, og finder ud af, hvad for en løsning, der kan passe.
Jo, både over, ikke også? Fordi der er lidt en anden grøft. Jeg synes jo ikke, vi får nok idéer i det her samfund. Jeg synes jo, vores skolevæsen og ting, så er, vi får slet ikke tid til at få idéer. Der er slet ikke idégenerering på, dagsordenen.
Men hvis vi nu, i stedet for... Jeg er fuldstændig enig nemlig med dig, Slotte, i, at den her higen efter idéen, at den er blevet sådan et
ophypet. Men synes I, vi har en higen efter idéen i Danmark?
Ja. Det synes jeg på ingen måde, vi har. Vi hylder jo den her iværksætter, der får den nye fantastiske idé. Altså det er ideen, og vi har en tendens til at tænke, at det at få ideen er ligesom magisk. Men det, hvis man kigger på det, Apple har gjort med succes, altså det Steve Jobs gjorde, ikke, det var, og det er mange andre de der virksomheder, som har løst, altså som har stor succes, ikke, det er, at de har fundet et behov. De har brugt tid på at finde ud af, hvor det er, det kæden springer af for brugeren, og så løser man behovet, og så lader man ligesom ideen komme ud af det.
Jamen, det er
enig i... Er det ikke bare der, ideen er? Altså, er det ikke bare en definition af, hvad en idé egentlig
jo,
er?
Men jeg tror, det er
det der med at trække den gyldne løsning op af hatten, uden at have noget at have det i, det synes jeg ikke er en god idé.
Nej, men det er der rigtig mange, der
en
tror,
at
det er
en god idé er løsningen på et problem.
Ja, men der er rigtig mange iværksætter ting, ikke, som hylder det at trække en idé i bedste tilfælde ud af øret, ikke i værste ud af røven. Altså, man kommer ind og siger, jeg har fået en god idé.
Ja, det er helt
rigtigt. Men løser den et behov? Kan den faktisk bruges ud i verden? Giver den mening? Eller er det bare et eller andet, der er fundet på bag et skrivebord. Og den slags idéer, tænker
jeg,
for mange.
Men det synes jeg ikke kendetegner vores iværksætter. Det synes jeg kendetegner vores store mastodontvirksomheder. At det er netop det, vi gør. Det er, at vi tror, vi har idéerne. Vi har ikke undersøgt behovene i de store virksomheder.
Ja.
En iværksætter tænker, at den ved godt, man skal undersøge et behov, for ellers kan man ikke sælge noget. Du kan ikke sælge en rød flaske, hvis der ikke er behov for en rød flaske.
Men der er bare også mange iværksætter, der starter. Altså, den klassiske historie om iværksætteri er, at man starter op, og så laver man et produkt, og så ender man 5 år senere med ikke at have det produkt længere, fordi at man, altså, det viser sig.
Ja.
Mm.
Ja, men nu vil vi ud på en anden plan.
Jeg synes at grundpointen med, at det handler om behovet, frem for ideen.
Jeg synes, det der med, at du siger, at vi skal turde blive i usikkerhed, den synes jeg er fantastisk.
Ja.
Det tror jeg er så svært for os.
Ja. Og det gælder altså i min optik både før man går i gang med at lave sin undersøgelse, men også når man er færdig og så faktisk har sine data, før man så går i gang med at konkludere på det, så kig rigtig grundigt på de her data og prøv at lytte til, hvad folk siger, hvis man har optaget lyd, gennemse videoer, hvis man har videoer, og bruge tid på at få skrevet tingene ud.
For det er gnasket igennem, ikke? På flere omgange.
Lige præcis. Forholde sig til det på forskellige måder.
Ja.
Afprøve forskellige tolkningsmuligheder, inden man så konkluderer på det.
Ja,
og det er jo også en usikkerhed. Ligesom
det er det.
Ja.
Og det bliver bare
ikke
skrottet.
Ikke bare lave en hurtig konklusion.
Ja. Ham, Hans Lambert, så vidt jeg husker, han hedder. Ham, som hvis LinkedIn-opslag, jeg så, som førte til Cecilie, som din kusine, som førte til din blog.
Ja.
Han sagde noget meget klogt. Han sagde, og jeg har bedt ham om at skrive det ned i sådan en, hvorfor er det, man skal bruge en halv time i starten på at undersøge behovet. Fordi han havde en tese om, at som en time, man bruger på sådan en vidensafdækning, altså hele tiden undersøge feltet, ikke? det kan afføre 5 timers UX-arbejde, som igen kan afstedkomme 50 timers udviklingsarbejde, som igen, altså det eskalerer op af, ikke? Den lille snip, man bruger rigtigt og smart i starten, kan gøre, at altså har stor påvirkning senere hen. Og det betyder også, at man gør det med større sikkerhed. Og når man tænker på, hvor meget... Altså du på en time, ikke, der kunne du også snakke med en bruger og afdække, at den der opslagstavle, at det var det der problemet, og den viden ligesom var spredt. Det gør jo, at den udvikler, så skal sidde og lave en app, ikke, kan gøre det meget mere præcist og med større sikkerhed ramme og dække et behov, der faktisk er der. At hvis man bare begynder at udvikle til at starte med, ikke, så er de måske bare tænkt, men vi skal da bare lave en videndelings-app, og så gør vi et eller andet, og så hokus pokus. Og så kan man lave det helt om igen.
Mm.
Så hans pointe var, og den var meget fin, jeg kan ikke huske den helt præcist, men jeg kan huske nok til, at ligesom, den smule, man bruger i starten, har en kæmpe stor, altså bliver til mange timer igennem de der forskellige led, når man går fra behovsafdækning til UX, til UI og til reel udvikling. Mm. Altså det er sådan en fin vifte ud af.
Jeg tror noget af det, som virksomheden er bange for, det er den her mastodont, som vi har gjort tidligere. Analyseret.
Ja.
Vi har analyseret.
Ja.
Mm.
Vi har nok ikke observeret ret meget, men vi har analyseret,
ja,
på en eller anden måde.
Meget.
Rigtig, rigtig
og skrevet
meget.
Det i ringbind.
Og skrevet det i ringbind.
Og gemt dem væk.
Nej, men så er tiden jo gået, ikke? Og ja. Så er vi et helt andet sted. Så kombineret med, at man tror, man kan analysere, hvis man bare tager tid nok. Altså, jeg har hørt mange gange sige, jamen, vi skal bare analysere lidt mere. Det sparer vi. Den her tid, vi er gang i nu, det sparer vi lige om lidt,
ja,
i udvikling. Nej, det gør man aldrig. Altså, så det er jo den der balancegang, hvad vi siger analysere.
Hvad er en analyse i den sammenhæng?
En analyse i den sammenhæng, det burde være behovsafdækning, men det er det jo ikke. Det er typisk, at man skriver nogle krav ned. Man laver nogle krav for specifikationer, man beskriver, laver en hel masse dokumentation af, hvordan skal et skærmbillede se ud, for eksempel fra A til Z, eller hvor man slet ikke er inde i at tænke behov egentlig.
Jamen, det er lidt ligesom analogien med, at man går ned i byggemarkedet for at købe en boremaskine. Det er jo min storebrors yndlingseksempel, han var på innovationsuddannelse eller andet, ikke? Så går man ned, og så siger man, at jeg skal have en boremaskine til at bore i beton. Og så siger sælgeren, den her, den kører med 17.000 omdrejninger. Jamen, kan den bore i beton? Ej, men jeg har også den her, den kører med 5.000 omdrejninger. Jamen, kan den bore i beton? Kan den løse mit behov? Altså, der er så meget fokus på egenskaberne, og ikke nok fokus på, om den faktisk gør det, den skal kunne. Og jeg tænker, det er ligesom, det er det, vi har snakket om det før med den her epic-niveau i Scrum. At tasks har vi rimelig godt styr på. Ikke? Task, det er gør det og gør det og gør det. De der små, simple bestanddele, som ligesom sammenstykker opgaven. Og så har vi det der user story-lag, ikke? Hvor vi er ret gode til at skrive, jeg vil som bruger gerne kunne printe den her skærmbillede, eller kunne trykke på en knap, der registrerer alle mulige sjove ting. Ikke? Og så kommer vi til det epic-niveau. Og nu kan jeg drive den frem igen, Sune. Nu er du her, så kan du få lov til at forsvare dig også. For jeg kan huske dengang, vi snakkede om det første gang, hvor du skulle prøve at indvige mig i, hvad Scrum var for noget. Jeg kan også huske, at jeg stillede rigtig mange dumme spørgsmål, for jeg kunne ikke helt forstå det. Og så siger du, en epic, det er lidt bare sådan en stor user story. Og jeg tænkte, okay, og det er fint nok. Og det har de sikkert styr på. Men jeg fandt også hurtigt ud af, at for en kunde skulle sidde og lave epics, at det er en svær en at beskrive. Det bliver bare sådan en stor, jeg vil gerne kunne noget, der tager længere tid at lave, end man kan nå på en sprint. Og det, jeg tænker, og det er også det, vi har snakket om flere gange, Birte, efterhånden, det er, at når man kommer op i det der epic-niveau, så begynder det at handle om behov. Og behov lader sig ikke beskrive på samme måde, og lader sig ikke fange på samme måde. At jeg tror, at respekten for, vi har i IT-verden en dyb respekt for, at folk, der er gode til databaser, de er gode til databaser. Altså, de kan noget med algoritmer og ting og sager, ikke, som de andre, som en frontend ikke kan. Og det sjovt er, at når vi så kommer væk fra den der udviklingsnære verden, og kommer ud og skal snakke med brugerne, så glemmer vi lidt, at der er mangler respekten for den faglighed og den verdenssyn og den personlighed, man skal være, ikke, for at kunne snakke med brugere. Altså bliver det sådan noget, jeg er god til at udvikle, jeg kan godt være Scrum Master, så kan jeg også snakke med kunderne, bum, hvor svært kan det være. Og det er bare ikke så nemt.
Men jeg tror også, det er fordi, at vi er fokuseret på at få noget ud i den anden ende. Ikke? Vi fokuserer på at levere noget, og det er noget, det skal være noget, man kan noget i. Og så, om det løser det behov, der var oprindeligt, eller det glemmer vi.
Ja.
Vi har fået lavet det her noget nu. Det er fint. Så laver vi noget næste noget.
Ja.
Så det er sådan en bølge, vi kører. Vi skal være så produktive, så vi mangler udviklere i det her land. Ikke? Det bliver ved med at sagt. Jeg tror jeg ikke, vi gør, hvis vi laver det, der er behov for.
Altså, vi
det tror jeg er meget ret i.
Vi mangler Charlotte-typer på alle Charlotte projekter. Flere Charlotter. Fordi der netop kan sætte de der spørgsmål. Hvad er det egentlig? Hvem løser vi det for? Hvorfor? Jeg skal ud og observere det. Jeg ved ingenting. Og bla, bla, bla. Så vi kan få lavet det rigtigt.
Ja.
Jeg har et af mine yndlingsemner inden for det, det er, at vi skal have respekt for hinandens faglighed.
Ja.
Åh, ja.
Det handler om ikke at træde ind på et område, hvor der er nogle andre, der ved bedre end en selv.
Ja.
Og tror, man er ekspert der. Og det gælder inden for mange ting, fordi det er jo det, at vi mangler udviklere, det er måske også rigtigt nok, men vi giver også meget tit udviklerne en hel masse opgaver, som de egentlig ikke er kvalificeret til, og ikke har lyst til at løse.
Plus, vi ikke løser en masse, der
er faktisk det selv, fordi jeg stakkes udvikler nogle gange.
Jamen præcis, jamen, det kunne lige så godt være, du får bare en stak, sådan helt overordnet mine drømmebehov, og så må du finde ud af, hvad du skal lave i sidste ende. Ikke? Når vi ikke har brugt tid på at kvalificere det ordentligt, så falder det tilbage på udvikleren i sidste ende, om han forstår mig heller ikke, og han kan ikke lave det, jeg gerne vil have.
Bingo.
Men vi har måske manglet den der fase, hvor vi har kvalificeret de der, i stedet for bare at skrive løs og gå helt amok med at lave en masse user stories. Men vi mangler helt den grundlæggende med at finde ud af, hvad behovet egentlig er.
Ja, og for hvem, ikke?
Sune, jeg tror faktisk... Jeg tror faktisk, du får lov til at få det sidste afgørende ord. For jeg synes faktisk, altså kombinationen af, at vi skal ture være i det her ukendte, farlige rum, og kombinationen af, at vi skal have respekt for hinandens fagligheder, det tænker jeg, det er to voldsomt vigtige pointer.
Og faktisk er vigtige, jeg synes også lige, den vigtige pointe, at man skal bruge flere Charlotter, den er vigtig.
Ja.
Fordi den der kompetence...
Så flere Charlotter, respekten for hinandens faglighed, og så det at ture være i det her ukendte rum, hvor verden gør ondt, og maven snør sammen, når man ikke ved, hvor man skal hen af. Og det er det, vi kommer til at snakke. Jeg tænker, vi havde en snak om, at det her det skulle udvikle sig til flere episoder. Det tror jeg godt, jeg vil sige, det gør det. Fordi det, vi har gjort i dag, jo ikke, det er ligesom at slå tonen an, og nu har vi ligesom afdækket, hvorfor det her bruger noget ikke er så nemt. Og der er en masse faldgrupper, der er en masse, heldigvis også en masse måder, som man kan gøre det på, som undgår mange af de her faldgrupper. Mm. Og i de næste par episoder, det kan være det B2, det kan være det B3, det kan være det B4, der får vi en udfordring, Birte. Vi er jo meget glade for 3 og 5. Og ikke så glad for 4.
Åh nej, vi er 4 i dag.
Ja, det er det.
Ups.
Ja, det er helt galt. Ja, vi er 4, og vi har en matrice med 4 felter.
Nej, men det er kun 3,
felter.
Der er her, så det er
fint. Åh, ja. Det var godt nok. Det var en... Nå. Men det, man kommer til at opleve i de næste episode, hvis man lytter med, det er, at vi vil så gå ind i de her forskellige matricefelter. Altså i matricen af, hvor meget brugeren kan snakke om det her, ikke, og hvor stor forhåndsvis man har. For alt efter, hvor man ligger henne i det her matrice, ikke, så er der forskellige måder, man kan pelse kamelen på. Barbere geden, gør smart ting, og der er faldgrupper, man skal undgå.
Forskellige metoder, man vi kan tage i brug, ikke?
Yes, og okay. det er fedt, at du er med, ikke? Fordi det der, du faktisk ved noget som... Nej, ikke faktisk, men det der, vi gerne vil have dine meget gode input, fordi der er vi andre lidt på.
Må jeg lige smide en ting ind? Fordi hvis der sidder nogen derude, jeg fik bare en idé. Hvis der nu sidder derinde nogen derude og lytter og tænker, ej, hvor kunne det være fedt, at vi prøver at gøre det her hos mig? Så tænker jeg, at det kunne være fedt, hvis der blev stemplet op. Også personer her som en case ting at prøve det. Vi har eksperten, vi har noget IT, vi har noget ting
at
sige.
Ja, du tænker så, at gøre det med behovsafdækning, ikke optage podcasten hos dig.
Behovsafdækning ude hos en.
Yes.
Så du tænker nærmest, at jeg vil komme gratis, og det kunne være, at vi vil lave
Jeg har lært af Hans, at man skal gøre det som en konkurrence.
Nå.
Fordi så vinder man
noget. Nå, jeg kom først.
Lige præcis. Så vi udleder her med en konkurrence. Og ja, der er dig, Slotte Sune, eller Sune Slotte, I bliver ligesom... Kan I mærke
det?
Det
ser vi på. Det kan vi se, hvem der er.
Men hvis man sidder derude med et behov, så den første, der skriver til os, der kommer vi simpelthen ud og snakker med nogle brugere. Mm. Jeg kan godt den dag.
Jeg tror også,
fedt. Og hvis vi er rigtig heldige, så kan Charlotte også fisse.
Det kunne være smart.
Ellers får man 3 ud, der står og siger, vi kender en, som er klog, men vi ved ikke helt, hvad man gør, så vi pærer lige ved det, og så går vi igen.
Det kunne være sjovt.
Ja, kunne det ikke det? Ja. Og det kunne faktisk meget skete. Ja. Så tak, fordi I ville komme. Både dig, Sune, langvejs fra, og Birte, du vil komme her til Vitten, og dig, Charlotte, vil komme her til Vitten. Og jeg er helt paf. Jeg synes, det er serveret så godt. Til sidst er det bare kun at sige tak for nu, og have en fortsat god dag derude.